Ja, velkommen hit til Klagemuren. Mitt navn Kevin Kildahl, og det fredag 5. juli, og klokka mi 11.57. Og jeg faktisk omtrent nettopp stått opp. Det bare veldig nylig at jeg stod opp. Og jeg har vært på badet, og stelt meg, jeg har vært og dusjet. Det var i morges når jeg da stod opp, og så var jeg sånn, faen, jeg må skynde meg å spille en podcast, og så hadde jeg en liten intern, som om jeg hadde en beslutningstaker i tillegg til meg selv inne i høyet mitt, så jeg var sånn her, ja, greit, vi skal spille inn podcast, men jeg er ikke en drit før jeg har dusjet, fordi at, du vet, av og til så føler vi oss så skjettene at vi kan, jeg kan sverge på at jeg så hvor skjettene var i speilet, at min skjettenhet hadde manifestert seg på ytre hud på den måten at jeg kunne se det. Så da gikk jeg i dusjen, i en varm dusj, masse såpa, skrapet av med livets talg, og så gikk jeg videre. Laget meg en shake til frokost, og så har jeg drukket kaffe, og jeg har tatt D-vitaminene, fordi at jeg har litt D-vitaminmangel, synes det var hos legen. Så har jeg prøvet å gjenopprette den balansen der, og... Og så er det jo selvfølgelig, hvorfor er du nå på fredag, og hvorfor kom det ikke podcast i går, Kevin? Nei, det er... det er gøy. Det er egentlig kjempeartig, fordi at jeg og Juliane har jo ferie. Dette er våres lille ferie, og våres lille ferie går ut på at vi begge er hjemme i lag. Og så... gjør vi ikke en drit. Vi ser masse TV, vi ser oss opp på serier og filmer, og det er slaskatt som bare juling. Og det her er så ferie som vi har da. Vi har så ferie. Vi hadde så ferie i går at det var ikke for langt ut på dagen at vi innså at det var ikke onsdag. Det var ikke onsdag, det var rett og slett torsdag. Og da, når jeg oppdaget det, så var jeg såpass... Da var jeg forbi det punktet at jeg kunne spille inn det her med noen form for vigør, fordi at jeg hadde en sånn dag hvor jeg bare ikke noe energi. Ingenting. Så jeg gikk og jeg skjønner jo da, for at når jeg gikk og la meg, så søvde jeg liksom til klokka var 11. Og da er det tegn på at, ok, nå har han Kevin på et eller annet vis greid å utmatte seg. Og det er jo sånn her, hva jeg har utmattet meg på? Hva jeg har gjort seg så forpurt krevende de siste døgnene? Jeg vet ikke, men kanskje det er bare tegn på at jeg burde bremse litt, og heller og fylle dagen med noe mer meningsfullt, noe kanskje litt bevegelse, og kanskje noe som har en innvirkning. Så jeg har, det her er jo, det er jo en, nå kommer det, det her er premiere på den nyheten her. Jeg har fått med sommerjobb. Jeg har fått med en sommerjobb, og der begynner jeg i neste uke allerede. Og det er jo ikke sånn her, skal du laste material på byggjernlagret? Nei, det er ikke den type sommerjobb. Men det er en sommerjobb, og ja, jeg skal ikke si noe om det før jeg er der, kan du si. Og så skal jeg ta med kamera, skal jeg filme litt hva det vi gjør. Men det er en jævlig kul sommerjobb, jeg gleder meg som faen. Det er sånn her, det blir ikke en jobb for meg. Det blir en erfaring som jeg har lyst til å få med meg. Så det er bare å stay tuned på akkurat den fronten. Herregud, hvor du teaser oss, Kevin. Du teaser jo i alle deler på kroppen min. Nei, du bryr deg ikke. Du bryr deg ikke så hardt. Men det er selvfølgelig sikkert et par som er litt sånn spent. Ja, nå lurer jeg på, kan jeg køddkuken og funnet på? Ja, det blir spennende å høre. Ja, nei, men det er så... Nå er jeg hypet alt for mye. Det er ikke så vilt. Jeg skal ikke testflyge ting for Area 51, for å si det sånn. Jeg liker alle meldingene jeg har fått. Jeg har fått masse meldinger fra folk der ute som er minst like godtruende som meg, og mye mer på det her, den dokumentaren fra Bob Lazar og det her gæren. Og så var det en fyr som bare sånn, ja, men han sier jo selv at han ikke har mottatt noen penger for den dokumentaren. Han sier selv at, ja, men hvis vi skal basere alt vi tror på via en dokumentar, hvis vi skal basere alt vi tror på via en dokumentar eller en serie, via hva han søyder jo selv, så blir det litt sånn, ja, hvis det er da som skal telle for at du tror på noe, så må du ha noe med det når du tar avgjørelser, og da må du aldri møte en selger, for eksempel, og det er mange ting du burde holde unna da, hvis det, altså, da kan jo du tro på ekte, når en hore kommer gående bort til deg på byen, ute i gata, bare, hello sexy man, og du tenker da, nei, ikke i helvete, hun synes jo jeg er sexy, da får du jo bare ta henne med hjem. Hun synes ikke du er sexy, hun synes du er ekkel. Hun synes du er dritekkel. Hun er enda forelsket i en Filippo, som var han der kjekke lille strandguden som bodde i gata hennes, før da gikk så skjeist, før hun, at hun måtte bare reise rundt i Europa og knull via websida. Sant? Hun liker jo ikke oss. Hun liker jo ikke det som fører trør dritings i gata der. Men Fedora, så du har størlet og tenkt, det ser faktisk ikke så ille ut i Fedora. Det er jo faen med undervurdert hodeplagg. Nei, det er ikke det. Du er dritings. Du tar dårlige avgjørelser. Så nei, vi kan ikke tro på folk. Vi må... Du kan ikke automatisk tro på folk. Det er sånn der... De har et segment i den dokumentaren der de liksom bare, ja, han har jo ingenting å vinne på der. Jo, han har jo alt å vinne på der. Hvis han plutselig blir trudd nå, 40 år etter, 30 år etter, så vil jo det selvfølgelig ha kjempemasse å si for hans del. Det vil jo ha alt å si for hans del, at han blir reinvasket. Han har jo alt å vinne på det. Og i tillegg så nekter jeg å tro at han ikke har fått en jævla krone etter den Netflix-greia. Det bare gir ikke mening i mine øyne. Men ja, det er sikkert folk som jobber innenfor da, som kan finne ut av da. Ei, ei, ei. Nei, så jeg har faen meg tatt feil i mellom ukedagene, og det er lenge siden. Det føles som om jeg er på LAN. Der har du det. Det føles ut som om jeg er ME eller er på LAN. Men ikke kødd om ME, det er en ekte diagnose. Jeg vet det er en ekte diagnose, men jeg har lov å bruke det sånn i setningen, for at jeg føler meg ikke så syfull av energi som jeg kanskje en gang var. Jeg er ikke så full av vigør som jeg skulle tro. Og i tillegg så har vi jo vi har jo kattemor i hus. For noen uker siden så tok vi inn kattemor og fire unger, fordi at det var nødstilfelle. Det var sånn, nå er det vinn eller forsvinn, sant? Så da var jeg sånn, ja, kom med de, la de små hårete barn komme til meg, sant? Og, men så oppdager vi fort at kattemor, hun er dritskeptisk, hun liker ikke mennesker, fordi at hun har vært halvveis vill hele sitt liv, hun har bare blitt matet av folk i et nabolag, fordi at folk er forferdelige vesen, og så det var veldig vanskelig å komme inn på, hun ble jævla sint hvis vi rørte ungene, kunne begynne å frese og stille seg i kampstilling, og ikke sant, så det som var da, det at ungene, de var kontaktsøkende, de kom jo av og til tassene bort, og nibblet litt i foten og leket med oss, og til og med flere av de lå oppe i stolen i lag med meg, og jeg koset med de. Men problemet var at vi merket at hun lærer jo, dit ungene tar jo av kattemora, og da er det jævla fort at hun kattemor rett og slett bare blir, hun skaper fire små monster, så vi tok en avgjørelse hvor vi skilt ungene og mora. Og det er rett og slett sånn at ungene, i hvert fall ungene, skal få en sjanse. Og så bestemte vi oss for at vi kan jobbe med mora. Så lenge hun ikke har de ungene sprengene rundt her, og, som gir henne bekymringer, så kan vi jobbe med mora. Og det har gått jævlig sakte, men vi hadde et gjennombrudd i forgårs, når vi fjernet føtteren på, vi fjernet føtteren på stolen og puffen min, sånn at nå har vi en mongolsk stue, Nå er vi i mongolsk stuemodus igjen, hvor møblene er helt ned på gulvet. Og det er for at mora ikke skal gjemme seg under der. Så da må hun se oss. Og i starten så ble hun jo ganske febrilsk. Hun gikk kvileløst rundt. Og, men nå så koser hun. Hun koser masse. Hun ser oss i øynene uten å fres. Så hun har 2 måneder igjen. De bruker å gi dem sånn 3 måneder. Hvis vi ikke ser noe markant forbedring, så, er det, så blir det ikke noensinne å like mennesker, og da er det like greit å avlive dem i stedet for at de skal gå rundt og være i konstant angst og døds, altså sånn dødsfrykt. Nei, så vi har jo inne, og problemet er jo at etter vi fjerner ungene, så har hun melkespreng, hun bråker som faen, hun går rundt og og Julianne søver jo med hun søver med sånne her ørepropper. Det er ikke jeg. Jeg får ikke til da. Hvis jeg søver med ørepropper, så blir jeg, da blir jeg alene inni mitt eget hode. Og dere som hører den setningen, da blir jeg alene inni mitt eget hode. Dere som hører den setningen og blir vettskremt, dere skjønner hva jeg mener. Jeg vil ikke være der alene. Så derfor så søver jeg gjerne uten ørepropper, og gjerne med litt støy rundt meg, sånn typ, jeg kan lett ha vinduet åpent, og ha uvær utfør, eller trafikk. Men det jeg ikke er så flink på, det er kattehyling. Så hun har av og til på netteren, jeg tror våkna har mareritt, jeg vet da faen, om det er noen Vietnam-flashbacks fra en tid hun var der, hun jobber som infiltrør da, på den tiden, og radiooperatør. Men hun får av og til bare sånn tulltak, hvor jeg hører denne hylingen hennes oppe fra. Og da blir jeg sånn, da får jeg vondt i meg, så får jeg ikke søv. Så der har dere mitt liv. Nei. Men vi gir henne en sjanse, vi håper at hun skal greie seg, og forløpig ser det kjempebra ut. Fordi at når hun først begynner å kose, så er hun en, hun er faktisk ganske innpåslitens når hun begynner å kose. Så, og så vet jeg at hun har løpetid. Eller, ja, løpetid, det er da det heter hos kattedamerne. Det er ikke noe som heter løpetid hos kattemannfolk. De er klar for å knulle 24-7, mens kvinnfolkene, de har sine perioder. Og når de har perioder, så kan de også gå rundt og mase litt. Da kan de være litt maset, og du merker da med at du klør deg i nakken eller bak på halen, og så bare skyter ræva til værs. Og så er de sånn der, ta med, for Guds skyld, bare vær så, en gang inn bare, ikke sant, det er den type stemning. Så det å kose meg, katta går fort over til å bli litt ekkert, så jeg har tatt meg selv i, nå er vi gått alt for langt med kosinga. Nå er det, jeg koser, men hun koser seg ikke, hun er bare, nå teaser jeg, jeg plager katten. Så, helvete, nå ble det jo faen meg, 7 minutter med kattesnakk der, men sånn er det av og til, fordi at jeg er en catman. I'm the catman. Og, nei, vi kan, ja, på, var det på mann, nei, tirsdag, så er meg en sånn fellessamtale på Snapchat med alle vennene til Julianne, altså hele det vennegjenget, og så alle de jentene, og så hadde de lagt til kjærestene sine, som er jo med, og Rune, og Nikolai, og Mikael, og ikke sant, det er battle gjeng. Jeg har sikkert glemt noen nå, men ikke bli fornærmet. Men i hvert fall så er jo ene venninne til Julianne, hun er gått på ferie. Hun gikk på ferie på tirsdagsmorgen, eller noe sånt. Så hun hadde midt på dagen lagt ut et bilde at hun tok seg en sider. Og så kommenterte jeg bare, å, du har ferie, skal vi blekke ut i dag da? Og, som en skøy. Problemet var jo at Julianne og Caroline og Nikolai, de tok det jo ikke som en skøy. Så plutselig så hadde jeg avtalt, uten at jeg visste det selv, så hadde jeg avtalt at vi skulle utover dit og drekk midt i uka. Og så da måtte jeg bare ordne med en masi rødvin, som er blandet med Pepsi, Max Lime. Masi rødvin, Pepsi Max Lime. Ha det liggende i kjøleskapet en stund før du blander. Og så blander du, og så har du isbiter oppi, så har du en calimocho, som han Tomax har lært meg. Limen er bare, det er bare en liten sånn detalj som jeg selv har plassert der, fordi at jeg synes det er sweet som faen. Men det er dritgodt. Jeg lover dere. Det høres helt forferdelig ut. Bare, du skal ikke blande rødvin med noe annet enn vattnet fra avløpet ditt, eller, eller så kan du trø deg nebbe på kjæringhelvet hvis du bråker for mye. Det, sant? Det er, men seriøst, prøv da. Heart om heart. Rødvin, Pepsi Max og isbita. Hvis du ikke har noen forhold til karbohydrater og er redd for de, så kan du bruke cola. Du kan bruke hva faen du vil. Bare prøv da. Og så gir du meg tilbakemelding. Og, men i hvert fall, vi var der, det var en kjempekoselig kveld. Og, dagen etter, så Julianne, hun plaget meg med munnsår. Hun har fått noen sånne sår i kjeften, som heter da munnsår. Og det er nøye ikke herpes. Jeg er klar over det, fordi at de sårene der, de er vel ofte herpes. Det er jo mer i munnvikene, ikke det? Jeg har en kompis som, som var plaget meg som utbrudd før. Fordi at visste dere da at de fleste av oss har faktisk herpes, det er bare veldig få av oss som får utbrudd. Jeg vet ikke om jeg har herpes. Jeg har ikke tatt testen. Jeg tror ikke jeg har det. Og problemet med det er at jeg merker det på at, at det er noe som plager henne. Men jeg merker ikke, jeg får liksom ikke noe. Jeg er enda der. Enda fortalte meg i starten av forholdet at av og til så blir jeg bare litt mutt i humøret, og da hjelper det ikke at du maser hva som feiler. Og jeg er fortsatt ikke 100% utlært i hvordan man tolker Julianne-dagen, sant? Så jeg merker at hun er, jeg merker at hun er mutt humør, og jeg tror det er min feil, og jeg tror jeg har gjort noe, jeg tror jeg har sagt noe dumt. Altså, jeg tror ikke jeg har gjort noe, for det ville jeg visst da. Men jeg har jo en fæl tendens til å av og til si noe dumt, sant? Og bare ikke tenke over hvordan det høres ut det jeg sier, og så bare må jeg høste fruktene da i ettertid. Og så jeg gikk jo rundt og var livredd for at jeg hadde gjort noe sånt, og så til slutt så bare, og det er klart, hvis du har munnsår, det siste du vil er jo å prate masse. Så hun bare, jeg har munnsår, la meg være i fred, liksom der. Og min reaksjon var jo at det her må jeg jo fikse. Men hvordan kan jeg fikse munnsår? Jeg har jo ingen form for, jeg har ikke noen remedier for det. Munnsår er jo omtrent en sånn ting du må bare la gå over. Ri ut stormen, min gode venn. Nei, så det begynner å bli bedre da. Hun i går smilet og masse flirer. Pratet ikke så jævlig mye, men for jeg merker jo forskjellen på, det jeg merker forskjellen på, det er jo volumet av ting hun sier. Og da er det sånn her, jeg vant til at hun prater masse om alt hun ser. Hun går rundt og beskriver omgivelsene. Og så der er en sofa og en gardin og et vindu og en katt. Hun er jo ikke sånn. Men dere skjønner, hun prater meg ikke. Og det er jeg vant til. Så når plutselig det volumet forsvinner, så føler jeg at nå er det for stille. Og da tar jeg ansvar og prøver å fylle det volumet. Og dermed blir jeg en plagsom idiot. Sant? Jeg blir jo plagsom. Jeg vet at de siste dagene så har jeg vært veldig plagsom. Jeg tror hun hadde et forhold til meg hvor hun er sånn her, å, vær noe snill, bare hold kjeft. Og det er klart, hun har jo hatt feber, og hun har hatt ondt i høyet på grunn av det her. Så ja. Jeg skjønner at jeg ikke har vært en go-to-guy hvis at når hun har vært syk. Og det er, jeg skulle ønske jeg kunne si at det kommer til å bli bedre, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke om i fremtiden, om jeg kommer til å bli sånn, ja, hun er syk, la hun være i fred. Så bare prater jeg ikke med henne på to døgn, og det er ikke nødvendigvis en bra ting da heller. Men det er vel sånn at halvparten av et forhold er jo kompromisser. Altså der man går bare, eller, altså et forhold er jo definert utifra hvor lenge går du å finne det i ting. det er litt der da. I hvert fall for hennes del, tipper jeg. Jeg lurer på hvor mange ting hun har bare funnet seg i. Dette er jo en jævlig fin måte å så angst i ditt eget forhold. Men jeg lurer på hvor mange av dere guttene der ute føler at hvis dere tenkte dere skikkelig godt om, hvor mange ganger har damer deres funnet seg i ting? Bare bare sagt til seg selv, bare drit i det. Det er ikke verdt det. Det er ikke verdt den tiden den krangelen blir å ta. Tror du hvor mange ganger de har gjort det? Og det er sånn, og det er jo derfor jeg er så fornøyd med det her forholdet. Det er jo fordi at jeg har forløpig, jeg tror det er jævlig få ganger, det er ingen konkrete tilfeller jeg kan tenke meg til, hvor jeg har tenkt av meg og Julianne. Men jeg vet hun har tenkt av meg med. Helvete, det må være mange ganger. Men ja, nok om da. Nok om da. Jeg blir sikkert få en kommentar ifra. Det er faktisk ikke så mange ganger. Ellers så blir hun å si, det er jævlig mange ganger. Det er 12 ganger bare i dag. Det er en gang nå mens vi prater om det her. Så hvem vet? Dere blir å få høre. Så har vi har vært på kino. Ja, vi har vært på kino. Tar jo meg ut, vet du. Vi måtte ut av huset. Så vi har vært på kino. Vi så Spider-Man, Far From Home. Og jeg synes det var en... Grei Marvel-film oppi alt. Han er jo veldig søt, han spiller, han nye Spider-Man. Jeg synes han er søt. Han får en tommel oppi fra meg. Jeg skal ikke spoil noe fra filmen. Jeg tenker jeg lar være å spoil filmen, for det er jo litt dumt gjort. Men det jeg ikke skal la være å spoil, det er jo at de har jo på det her jævla kinosalen, så er det jo trailere til andre filmer før. Og så var jeg så uheldig at jeg måtte lide med Jonna en trailer til den nye Fast and the Furious-filmen. Hobbs og noe. Jeg vet faen. Jeg gidder ikke engang å google titelen. Fordi at The Fast and Furious-greien, det er gått så fett det langt. Det er gått ifra å være en jævlig kul første film som bare ga ungdom og unge og voksne en kjærlighet for biler og styling. Og jeg husker bare hvor rått det var, masse feit musikk, bilkjøring, kule biler, det var neonlys. Det satt neonlys på kartet for meg. Jeg var sånn, holy fuck, kan du ha neonlys på en bil? Gi meg da, umiddelbart, sant? Det var tusenvis av ting, og det var en helt ok film i tillegg. Altså, bare historien og plottet var greit nok, sant? Og Vin Diesel var tøff, og han Paul Walker var stilig nok, og det var liksom, jeg synes det var en bra film. Jeg synes den første Fast and Furious-filmen var bra. Og så kom det i toa, og jeg var kjempeglad for at det kom i toa. Jeg var sånn, yes, nå kan magien fortsette. Og så bare bare eskalerte. Så har det eskalert ut av ville helvetes helvete. Det har tatt helt fett av, ikke sant? Og den nye filmen så er det The Rock, og det er Jason Statham som slåss imot en genetisk... forbedret supersoldat, sant? Så det bidd, faen meg, det bidd så sinnssykt at jeg klarer ikke å henge med lenger. Og jeg tror, jeg var sånn her, jeg sa det bare når vi satt på kinosalen der, så fikk jeg en teori om at Paul Walker lest manuskriptet til denne filmen og bestemte seg for å kjøre seg selv ihjel. Det der jeg er, sant? Fordi at de har rasert og ødelagt det her så jævlig. De startet med noe som var fett nok, og så bare, det her var jo dritbra, vi tjente jo inn filmen og vel, så da, la oss bare ta det her så langt så det overhodet kan gå, og jeg bare, faen også, dere tok det virkelig så fett og langt, at det her er jo faen meg flaut å se på. Det, altså, sånn i den, det går de fra å være tøft nok, masse urealistiske bilscener, men det må du ha i en bilfilm. Hvis det er en bilfilm der folk får kjøre biler sånn som, bare sånn så det går an å kjøre biler, så blir det en jævlig kjedelig film. Det blir en fette kjedelig film. Det blir sånn her, ja, og ingen kom seg forbi den svingen, fordi at det, fysikken vil faktisk ha det til at det går ikke an å klare den svingen. Ja, men det finner jeg meg rett og slett ikke i. Der vi har et visst krav om spenning i disse filmene når vi går på cinema for å se de, så forventer vi at de klarer den svingen.
Ja, men vi prøver å lage en realistisk film her, Gjertrud, men det driter jeg i.
Sant? Jeg skjønner at de har masse urealistisk piss i den første Fast and Furious, men jeg har lyst til å si fjæst. Fjæst and Furious. Ja, men...
Jævla idiot. Men, ja, den første, den traff meg. Og jeg, selvfølgelig, jeg holder muligheten åpen for at jeg var jo ung. Jeg var jo veldig ung når den første kom. Men da jeg vet er at hadde den første filmen vært en genetisk modifisert supersoldat i den ene bilen der, så hadde jeg klikket. Jeg hadde vært sånn, ok, det her er ikke for meg. Det hadde vært min umiddelbare tanke. Tror jeg. Men mindre jeg hadde kjøpt at, ok, da er det her en franchise, en filmidé som skal være så useriøs og så jævla ute der, at vi må bare finne oss i alt som skjer. Men nå i dag så er det, hva faen er det du gjør, Dwayne The Rock Johnson? Er du fett? Er du blakk? Er du fette blakk? Og ja, nå, jeg kan jo ikke komme på noe i full fart, hvor jeg tenker at han har vært en dritbra skuespiller. Jason Statham, jeg likte han i Crank, tror jeg hva han heter. Det synes jeg var en tøff film. Men det er da jeg kommer på i full fart. Han hadde vel også den i Transporter, det er også en bilfilm. Den første der var vel ikke så dum, tror jeg. Men ja, i hvert fall, så det er tatt så av. Og det er tatt så fett av, og Paul Walker ligger og spinner. Han ligger og snurrer som en jævla vaskemaskin. Han er på 1400 omdreininger i minuttet i grava si. På det dritten de har gjort med denne filmserien, som faen meg endte opp med å definere han som skuespiller. Som er jo idiotisk, fordi at han var en mye bedre skuespiller enn det han gjorde i de filmene der. Han hadde jo den ene filmen, Running Scared. Den synes jeg var tøff. Running Scared, så den. Og The Lazarus Project er også høvelig grei. Men The Fast and Furious, det er synd at det da han skal bli husket for. Det er sånn der... Ja, Da Vinci, han tegnet brue og fett skit, og malet nydelige bilder, og hadde masse bra oppfinnelser, men da han blir husket for, er jo hans tolkning av Hallingdøl-dansen. Det var hans, det er da han legger igjen til oss viderekommende. Og, nei, så de andre filmene hans. Gi de en sjanse. Into the Blue kan du hoppe over. Den ga meg faen meg ingenting. Og det er sånn her, Fast and Furious er bidde, liksom, det er filmverdens pallemøbler, sant? Det er filmverdens pallemøbler. Pallemøbler var dritstilig. Første gang jeg så det, så tenkte jeg, helvete, det der må jeg faen meg ha. Men nå når jeg ser folk ha pallemøbler, så tenker jeg, åh, dere røyker rullings ut på platen deres, og snakker om andre tider dere har røyket rullings på samme platen. Skjer ikke så jævla mye fett i det livet. Det er ikke verdt det. Hvorfor skal de ødelegge alt? Hvorfor må de melke denne kua til den ser ut som en gammel, sprukken ballong? Sant? Så det er bare skinnet som ligger igjennom. Sant? Det er det jeg føler at det blir å skje med denne jævla filmserien her. Og det er sånn, hvis de har genetisk modifiserte supersoldater i denne filmen, hva er det de har i neste? Bare, Fast and Furious versus Godzilla, og 14 andre titanvesen som sprenger rundt og knuser verden. Det blir, og så fær Vin Diesel og The Rock og kjører tulling imellom alle de supervesenene med en V8-er, og så redder de verden. Fordi at de har en kabel på V8-eren, så snurrer de rundt føtten på dyrene, så tryner de, og så blir de saksøkt alle som har laget filmen, fordi at de kopierer Star Wars, sant? Nei, det er nok pallemøbler i filmverden. Nå er fette lei. Jeg vil ha noe nytt. Og det er jo sånn her, det er jo problemet med å skrive filmer. For det er sånn her, ofte når jeg ser en film, så tenker jeg, hvor i helvete kom dere på det her, sant? Hva det er slags, hvordan var det manus, den manusprosessen? Det må jo være en fette, gæren dude eller kvinne, slapp av, som har suttet og skrevet det driten her. Noen må jo på et eller annet tidspunkt ha, altså, de har jo åpenbart ikke luftet ideene sine for noen rundt seg. For hvis de hadde en god venn, så ville jo den kompisen sagt, hei, fuck off, ta jobben din seriøst. Nå er jeg lei av at du lager ræl. Nå er jeg lei av at du produserer søppel. Rent jævla søppel. Vi er fette lei. Så skjerpings, ta jobben din seriøst. Og ikke lag pallemøbler. Lag rotting. Gode gamle rottingmøbler. Vi vil ha det inn på agendaen igjen. Kanskje et bord med glassplater oppå, men så lenge det ikke er en europall under det bordet. Sant? Så, nei, jeg vil ha gode gamle filmer. Og jeg skjønner at det kommer til et punkt der at, ok, det eneste vi kan gjøre nå, det er å finne på helt sinnssyke ting, fordi at alt annet er tatt. Alt annet er brukt, og det er brukt opp for 1000 år siden. Ja, men faen. Så lag noe som er brukt før, men bare gjør din egen lille twist på det. Og så lenge den twisten ikke er genetisk modifiserte supersoldater. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har sagt den setningen. Genetisk modifiserte supersoldater. Nei. Nei til de. Nei til de ifra hele, ut av hele mitt hjerte. Nei til de. Ja. Jeg fikk en som sendte meg mail om jeg turte å ta tak i det her. Det var liksom, det var en sak om at de begynte å, de lagt inn endringer oppi, det var vel oppi Troms, at de nå får anonyme jobbsøknader. Alle søknader som blir sendt inn via offentlig, typ sånn, via NAV eller arbeidssenter og sånn der oppe, så er det anonyme jobbsøknader. Det vil si at navnet til søkeren fremgår ikke i, det kommer ikke fram i søknaden, sånn at arbeidsgiveren skal kalle inn folk og gi folk jobb uavhengig av hvilken navn de har. Fordi at det er jo åpenbart, altså statistikken lyger ikke. Der er innvandrere som ikke får jobben sin, altså de får ikke jobb som de er overkvalifisert for en gang, bare basert på at de har et navn som tilsier at de ikke nødvendigvis er norsk. Og det her vet jeg, jo kjempegodt, for jeg har flere venner som har slitt med det samme. Jeg husker han Erlend, diskuterte her, og da var jeg sånn, da sa han Erlend, han kom jo med et konkret eksempel på en kompis, og så var jeg sånn, åja, er det sånn på ekte? For jeg har bare ikke vurdert det, men selvfølgelig, det gir jo kjempemening at det er sånn. Altså, jeg skjønner med tanke på hvor Norge er, og hvor vi er, og hvordan jeg har sett folk oppføre seg på sosiale medier, så skjønner jeg godt at det er sånn. Det er jo det enkleste de kan gjøre. Det er jo den enkleste måten du kan diskriminere. Så jeg ble ikke overrasket over det eksistert. Og etter jeg hørte det, så spurte jeg et par venner av meg som har navn som åpenbart ikke er urnorsk navn. Og de sa ja, det er helt sant. Og han ene, som bodde i Trondheim når jeg bodde der, han har faen meg skiftet navn, og han fikk seg jobb umiddelbart. Og da har han søkt på jobb i over 5 år. Og da tenker jeg, ja, da, jeg synes det er bare bra. Anonyme jobbsøknader, dritbra. Og det sto i artikken at det er verre for dem å få jobb jo høyere utdannet de er. Som er jævla synd, for det vil si at det er veldig mange ressurser som går arbeidsledig der ute. Og nei, jeg sier ikke at de som ikke har utdanninger er en ressurs. Jeg sier bare at det er greit å holde de som er høyt utdannet i arbeid også. Sant? Fordi at de kan gjerne fylle inn der vi mangler folk. Hør dere katta nå? Merp! Pys! Pys! Slapp av! Det går bra. Ok? Jeg tror hun blir redd av oppvaskmaskinen. For den bråker litt. Men i hvert fall, jeg tenker at det her er bra. Det er bra for firmaen, fordi at det vil kunne resultere i at firmaen og de som har med ansettelser og den prosessen der å gjøre, de kan plutselig få et helt nytt bilde på verden. De kan bli flinkere mennesker når det kommer til den type ting. Og så det å gi folk en sjanse, liksom. Det kan være bra for innvandrere, og så tenker vi umiddelbart at det her er også bra for Paradise Hotel-deltagere, Ex on the Beach, Love Island-folk. Kjempebra for de. For de også klager jo på at vi får ikke jobb. Jeg får ikke jobbe etter jeg har vært på den tv-serien. Jeg bare, ja, hva trodde du ditt fett? Ditt forpurte brødhøy. Trodde du at det her er da som blir oransje? Hvis det her er det største du har på CV-en din, hvis du i det hele tatt har det her på CV-en din, så skjønner jeg ikke hva det er du søker på slags jobb. Selvfølgelig hvis du søker på noe innenfor, hei, jeg vil gjerne delta i det her meningsløse programmet deres, hvor dere legger opp til at folk skal drekke seg full og knulle hverandre, sånn at andre folk kan sitte hjemme og være dritfeit i sofaen med en pose potetkull og si, ta i ræva for helvete. Sånn, så ja, da vil det her telle veldig bra på en CV, men ellers så, hvis du skal jobbe i, la oss si, jeg vet faen, eiendomsmegling, så vil jo først og fremst, så vil ikke jeg ha suttet der høyest. Hvis du har suttet, da i caps lock, hvis du har suttet din deltakelse i Paradise Hotel i caps lock i din søknad om å bli eiendomsmegler, så hadde jeg tenkt, ok, det blir et nei fra oss. Det blir et nei fra oss. Og det kan jo hende bare at det er fordomsfull. Jeg har jo møtt en del av de her. Jeg var jo i forbindelse med den rareste giggen jeg har blitt booket til. Så var jeg jo på lansering av et mobilselskap eller noe sånt der jævelskap. Så var vi masse F-kjendiser som var booket til å fest og spise og bare fære på en nattklubb og bare møte opp der. Og da møtte jeg jo masse av de her folkene, og jeg har jo aldri vært så introvert som jeg var da, og jeg har aldri følt meg så malplassert, og jeg har aldri følt meg så ubekvem som når jeg prøver å holde en samtale i gang med et menneske som jeg tenker, du forlot jo faen med den samtalen her for 10 år siden. Du forlot faktisk ditt eget høy da. Du setter igjen, altså din tilstedeværelse er fanget i en lyspære hjemme i ditt barndomshjem. Og det... og da... Men det kan hende jeg bare fordomsfull. Jeg vet jo at det er mange da, de Paradise Hotel-deltagere og alle der, som altså, sånn statistisk sett så er det jo mange av de som bør ha i utdanning. Og med en gang de har noe mer enn yrkesfag, så er de jo per definisjon høyere utdannet enn meg. Så jeg kan ikke akkurat dømme de. Og jeg har jo en mildt sagt utradisjonell jobb. Her er sett å bare messe og holde helvete. Men jeg vet faen, jeg bare føler, av en eller annen grunn så føler jeg meg bedre. Og det her er sånn her, det er lite problem jeg har. Fordi at det er jævlig sjelden, det er ufattelig sjelden jeg gjør det her. Men jeg kan med hånda på hjertet si at jeg føler meg, og det her, og det, merk dere min formulering. Jeg sier ikke, jeg kan med hånda på hjertet si at jeg er bedre enn de. Men jeg kan med hånda på hjertet si at jeg føler meg bedre enn de. Jeg føler at jeg gjør mer. Men det er jo sikkert, altså opp igjennom tidene, så har det sikkert vært en, jeg vet ikke hvor mange sesonger det er for purte drittprogrammet det har vært. Altså det er jo det her det har rotet ned til. Jeg liker ikke programmet. Jeg synes hele konseptet er drit. Jeg synes det er ren oppkast. Og jeg synes det er hjelklept sånn at vi skal tro at de er fette tilbakestående. Og så jeg skjønner jo at jeg lar meg lure. For det første jeg skjønner det. For det andre, så jeg har ikke til vane for å gå rundt og føle meg som et bedre menneske enn noen. Men veldig ofte har jeg følt meg som et bedre menneske enn de deltakerne der. Fordi at jeg føler at det valget jeg har tatt, det er i hvert fall basert på at jeg skal skape etter andre. Jeg skal lage etter andre. Jeg lager noe. Jeg fremfører det på scenen. Folk synes det er artig, noen synes det er drit, det er greit, de går hjem og er ufornøyd, og så sender de meg en mail som jeg leser og ikke svarer på, men jeg skrik. Men jeg føler i hvert fall at jeg gjør noe, jeg lager noe, mens de bare finnes, de bare eksisterer. Og that's it, det er konseptet deres. Jeg finnes, jeg går rundt og ser høvelig, altså jeg går rundt og ser helt ok ut, og det er min fortrinn i verden. For jeg går faktisk rundt og ser bra ut da. Og jeg, hvis du plasserer meg på en fest, så vil jeg lage stemning. For jeg har vært prepare seg til, så jeg kan lage stemning i rommet, jeg kan danse på bordet, jeg kan falle over enden fordi at jeg har alt for høye hæler, og jeg vet faen, jeg bare... det er jo selvfølgelig er det feil. Jeg skal ikke gå rundt, det er drittsekker som går rundt meg i sånn mening at jeg er bedre enn de her. Men helt ærlig, det her er det ærligeste øyeblikket jeg har hatt på lenge. Jeg føler veldig ofte jeg ser på de, og jeg tenker, jeg er bedre enn det her mennesket. Og jeg vet faen hvorfor. Jeg vet ikke hvorfor. Fordi at de var sånn, jeg har ingen skam. Jeg har ikke noe å gjemme. Så jeg tar gjerne en gratis ferie foran kamera. Og hva så med knulla? Det er sex, det er normalt ting. Det er noe vi mennesker gjør. Og ja, selvfølgelig spiller jeg skjettent. Det er en kynisk dritt, og det er alle. Alle mennesker som er ærlige med seg selv, det er kynisk. Alt de gjør er for å gagne seg selv. Så, hva vet vel jeg? Da jeg vet jeg at jeg ikke er et bedre menneske enn de. Flere av de jobber den dag i dag med å skape verdier. Sikkert flere av de som den dag i dag er gründere. Jeg vet ikke. Jeg følger ikke opp. Jeg følger ikke meg, og jeg følger ikke opp. Så det kan hende. Men... Så det her ble mer en ripping av meg selv. Ikke Paradise Hotel-deltagerne. Godt jobba. Fortsett med da dere gjør hva noe enn i helvete dere gjør, så gjør da videre. Og jeg håper det ordner seg. Det er bare sånn her. Jeg lurer på om det stammer fra når jeg gjorde en gig hvor de ikke hadde hengt opp plakater til showet mitt, og det kom sånne 40 stykk. Og så visste jeg at uka etter så var det fett og utselt, fordi at da hadde de 3 Paradise Hotel-deltagere som bare skulle være i lokalet. Som bare skulle finnes. De skulle reise opp, de skulle få betalt, de skulle få gratis mat og drekka, bare for å ha puls. Og da blir jeg sånn, fuck de der jævlene der, hva dere kan? Kan du jonglere? Ikke da engang. Du kan ikke da, kan du et kort triks? Gi meg noe her! Men nei. Vi har jo sett mye på den her The Resident, som er en sånn typisk sånn legeserie, sånn Chicago Hope og alle de andre legeseriene. Det er intriger, det er jævelskap, det er trist, det er tøys at det er diagnoser, jeg vet at det her er ikke sånn det foregår på sykehus, men det var en ting de gjorde der som ga meg en støkk, fordi at det er sånn du merker at de har av og til så har de ting som bare gir, som er ifra virkeligheten. Altså ting som stemmer. Og det var sånn jeg merket, for det var en pasient som var på tur å dø, og da var det noe med pustemønstret til den pasienten som jeg kjente igjen ifra mamma, når hun var på tur å dø. Og så fikk jeg navn, da sa de navnet. Det pustemønstret heter Chain Stokes. Chaney Stokes, eller, altså, og det er sånn her pustemønster som du får når det begynner, når det nærmer seg. Og det var sånn her, det var da de ga oss beskjed om at nå er det ikke lenge igjen, fordi at da pustet hun bare sånn, basically på ren, sånn her, hva det heter, ren refleks. Og da når jeg så da på den serien, så var det sånn, jeg ble bare tatt rett tilbake, jeg var sånn, å helvete. Så de har, det er sånn, det er det artige med sånne serier, det er at jeg som ikke har noe peiling på altså medisin, sant? Medisin, hele det faget, jeg har null peiling på det. Og det er klart, jeg setter jo og lurer, hvor masse av det her er sånn som faktisk kan stemme? Og jeg kjenner jo folk som jobber innenfor fagene, og da er det, de sier jo at det er jo faen meg ingenting som stemmer. Men akkurat det der, det er stemt. Akkurat det der øyeblikket, det er stemt veldig greit med det som jeg har opplevd med mamma på slutten. Og så leste jeg meg opp på det også. Jeg googlet det, for at jeg var litt spent på om det var faktisk da det heter. Og det var jo masse sier om det. Og så fortalte jeg om det gurglelydene som hun fikk. Og jeg trodde det var ting ned i lungene, men det lå ned i svelget, stod det. Det bygges opp i svelget, så det er derfor de kan komme inn av og til og suge det ut, og det gjør de kun for de pårørende som er der, for det er en veldig ekkel lyd å være med på. Høres ut som en vannkoker, like før du slår den av. Så ja, vi har konsumert hele den serien. tror vi ser siste to episoderne i dag, som er kommet allerede da, men ja, artig med sånn, eller artig. Rart at sånne små scener kan bare bringe det 2-3 år tilbake i tid, liksom. Og bare, bam, i det sekundet, så bare, å helvete, ja, stemmer da. Og hva det blir nå? Blir det 2 år? Er det så, det må det jo bli. Jo, 23. juli 2017, da gikk hun bort. Så det er ikke så lenge siden. Men ja, og så har vi har konsumert hele den serien. Vi har konsumert hele sesongen, den nye sesongen av Stranger Things. Og jeg er kjempefornøyd. Jeg er faktisk dritfornøyd med den siste sesongen. Den traff i hvert fall med. Og det er jo selvfølgelig folk som er sånn, det kan jo aldri bli så bra som første sesongen. Nei, selvfølgelig ikke. Din jævla idiot. Fordi at hele greia med første sesongen var at det var noe helt nytt. Det tok oss, ga oss den følelsen av den æraen, både musikkmessig, klesmessig, altså sånn hårfrisyrer, ikke sant? Det tok oss tilbake. Og selv om jeg ikke levde på den tiden, jeg var i hvert fall ikke en sentient being, sant? Så den følelsen kan de jo ikke skape igjen, for den får du bare en gang. Og det blir... Men det de kan gjøre er å gjøre ære på den serien. Jeg håper de lager flere sesonger, og jeg håper de lager flere sesonger som er såpass bra som denne sesongen var. Det er mer enn det, skal ikke jeg si. Og så jeg vil hente varene fra Amy's Farm, og da har jeg fått lammerull, og oh my god, lammerull, og den har jeg smakt på allerede, jeg har spist av den, og jeg blir å spise mer av den, og den lammerulla, det er det nærmeste jeg har kommet det og mamma har laget, når hun, for det var liksom, mamma var ikke, hun var ikke sånn psyko flink å lage mat. Mamma var livredd krydder, hun var helt jævlig redd krydder, men rulla hun laget, den var, altså sånn 99% av tilfellene, så var den bare helt sinnssyk god, og den lammerulla de laget hos Amy's Farm, den traff meg rett i nostalgihjertet. Så jeg har flere øyeblikk denne uka som har truffet meg i den delen av hjertet. Og så har jeg fått noen biffer, og så har jeg fått kjøttdeig. Kjøttdeig og ekte høylandsby. Og det er sånn, den kjøttdeien, den skal jeg gjøre ære på å ikke lage taco. Ikke sant? Du lager ikke taco av en dritgod kjøttdeig. Da er du jo faen med, da er du ånds. For det er jo da, taco er jo krydder. Det er jo da det. Du kan lage taco-kjøtt av faen meg hva enn du finner. Om du er ute og henter noe bregna i gresset utfører her, og bare hakker det, og hiver på noe taco-krydder, så er det beste du har spist. Sant? Så jeg skal lage noe, jeg tror jeg skal lage noe kjøttboller, lage noe italiensk av det, jeg vet faen. Jeg skal gjøre kanskje en burger, jævlig digg burger av den type kjøtt. Så det gleder jeg meg som faen til å gå løs på. Og neste uke er det på levering fra Solvoll gård, og da er det, da har jeg kjøpt, da har jeg kjøpt følgende, nakkekoteletter, og så har jeg kjøpt, hva faen annet har kjøpt du, Kevin? Jeg husker ikke. Jeg tror det var kanskje bare nakkekoteletter, faktisk, når jeg tenker om. Men, nei, så jeg har jo en, og det er nakkekoteletter av svin, men det er av griser som fra en helt annen type går enn det du ser på TV-en. Og derfor så bestiller jeg kjøper ikke. Jeg blir ikke å kjøpe det der. Jeg blir ikke å kjøpe Nortura. Altså sånn. Jeg blir ikke å kjøpe da. Jeg blir ikke å kjøpe da på butikken. Det billigste driten du finner. Sant? Det her er tippet det. Det er jo hakket dyrere, tippet jeg. Men det er verdt da. Da kan jeg heller spise kjøtt ikke så ofte. Da kan jeg ha det i frysen, klar til å etes. Jeg blir å spise mindre kjøtt, og jeg blir å spise bedre kjøtt. Sant? Og da, det får være mitt tiltak. For det er sånn her, hvis det nå slutter å kjøpe, det verste jeg merker mest nå, det er skinke. Skinke har jeg kjøpt. Masse. det bruker jeg i ostesmørbrød, og jeg elsker skinke i både i omeletter og jævelskap, men og jeg brukte å kjøpe koteletter, jeg brukte å kjøpe indrefilet, jeg kjøpte alt mulig rart. Billigst mulig på butikk, og i det jeg sluttet å kjøpe da, jeg tippet at et år så spiser jeg såpass mye av det, og i tillegg da ribba, så spiser jeg såpass mye at hvis jeg slutter å kjøpe det på butikken nå, så er det en gris mindre. Og det er liksom i hvert fall. Og det er jo et sånt, det er jo et, ikke et sykt merkverdig nedgang, men da har i hvert fall jeg gjort mitt. Da har jeg gjort mitt. Da er det en eller annen gård, en eller annen plass hvor jeg tipper de, jeg håper det er en av de gårdene der de er slemme dyrene, som bare må bestille en mindre gris. Fordi at jeg gjør faen. Så der ser man, altså i det store bildet så har det minimal forskjell, men det er i hvert fall mindre penger som går til da, og så kan jeg heller handle direkte hos gårdene der jeg har vært og besøkt, og der jeg vet at de har gladere dyr. Jævlig artig når de filmer grisene, når de slipper de ut på et nytt jorde. Altså det er sånn, de spreng og de hopper, og de har det så, altså de har det så åpenbart fett. Så jeg skjønner, etter å ha sett det der, så ser jeg liksom, jeg skjønner mer en kobling mellom at de er sånn, griser, de er akkurat sånn som hunder. De er kontaktsøkende, de elsker folk hvis de er vant til de. Og de har, altså de logrer akkurat sånn som hunder. Det eneste grunnen er, altså de pakker mer kjøtt, og derfor eter vi de. Og de er hakkestyggere enn hunder, det er de jo. Selv om en babygris er jo søt som faen. Og jeg synes de store også, de hadde litt skjerm. Og så bråket de litt mer, altså de lydene deres er ikke like feil. Jeg tror ikke jeg kunne hatt en vaktgris. Men jeg vet faen hvor jeg skal med det her en gang. Men ja, jævlig artig å se hvordan de sprang rundt og hoppet der. Og halen logret som faen, og de sprenger så mye når de blir satt ut på et nytt en ny jordflekk, så sprenger de så mye at de blir støl, så de blir liggende flere dager etterpå, fordi at de er støl fordi når de kommer ifra, fordi at du har jo avlsgårder og sånne greier, og når de kommer derifra så har de ikke hatt mye områder å bevege seg på, og når de da kommer til denne type gårde og blir sluppet ut, så blir de jo helt i 100. Så da sprenger de så mye at de blir støl. Og da blir de liggende etterpå med treningsverk og bare, å, dæven, jeg tok han litt for hardt ut. Så det er en helt annen verden. Helt annen verden. Ja, jeg skal prate om en ting som ikke nødvendigvis er det letteste temaet. Det er kanskje et av de vanskeligere temaene jeg har sluppet meg selv ut på. Og det er rett og slett en greie som heter for barnas trygghet. Barnas trygghet er jo en borgerverngruppe på Facebook som planter folk i settinger der de... Altså det de har som agenda er jo å ta overgripere, barneovergrep, få bekjempet da, med at de utgjør seg for å være unge jenter eller gutter på nett, og så avtaler de møter med hvor, og prater lenge med overgripere, og avtaler møter med dem, hvor de da filmer det møtet, og liksom setter de opp mot veggen. Og greia med, ikke sant, når du ser det sånn, så høres det ut som, ja, det her trenger vi, det trenger vi umiddelbart. Men jeg har jo bekjente som jobber aktivt i landsforeninger mot seksuelle overgrep. Jeg ser jo mye av det de poster, og jeg er jo enig i faen meg alt. Fordi at nå har ikke jeg opplevd noe særlig sånn krenkende når jeg var liten, men sånn i Norge i dag så er det 7,8% av gutter og 21,2% av jenter opplever et seksuelt overgrep eller en krenkelse før de er fylt 18 år gammel. Og det arbeidet rundt det her, det er jo, problemet er jo at det er jo politiet sitt arbeid. Problemet er også at politiet har ikke ressursene til å følge opp og gjøre det arbeidet, selv om de har gitt beskjed om det selv, og at de øvre makter har gitt beskjed om at det skal prioriteres, så har ikke det skjedd. Fordi at midlene er ikke der til å prioritere det like hardt. Barnas trygghet er mitt problem med det, er at hvem som helst kan være med i det. Man vet ikke hvem, man vet jo faktisk ikke hvem flere av de som, fordi at de popper jo opp i de aller fleste store byer. Og jeg tenker seg umiddelbart, han fyren som frontet det veldig hardt her i Bodø, det er ikke en fyr jeg stoler på. Jeg tror ikke han nødvendigvis har anlegg for å forgripe seg på barn. Det er ikke det jeg sier. Jeg bare sier at han har en historie med å ikke ha så rene ark når han jobber med frivillige ting tidligere, hvor vi ikke vet, altså folk vet ikke hvor det blir av pengene som er donert til da. Du har det aspektet. Du har det aspektet med at de filmer konfrontasjonene med de her overgriperne. Legg de gjerne ut på Facebook, som genererer jo enorme klikk, og folk dreg ekstrem nytelse av de her konfrontasjonene, noe jeg til en viss grad kan forstå. Problemet er at de ikke ivaretar da, det er personvernet til de pårørende, fordi at en overgriper det er det som er problemet. Vi vet ikke hvem det er. Det kan være hvem som helst rundt oss. Og de personene som gjør de her tingene har ofte pårørende. De har ofte familie, de har ofte barn, de har foreldre. Det er folk rundt dem som også må høste av det helvete de har sådd, sant? I Finnmark så var det en som ble lagt ut med, og det var vel veldig tidlig, de hadde vel ikke engang sensurert den. Jeg vet ikke om det var Barnas trygghet, men det var en samme type sak hvor de hadde da lokket en fyr ut, og da la de ut, og familien opplevde hærverk på huset, familien opplevde trakassering, telefoner. Skjønner dere hvor jeg vil med det her? Fordi at jeg er veldig imot sånne her borgervern-greier, men problemet ligger i så jævla mange groper. Hun heter nestlederen i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Sissel Fjelltun. Hun er psykolog, og er da nestleder i denne foreningen, og hun har skrevet en jævlig bra greie på Dagbladet. Så bare søk barnas utrygghet. Les den saken. Jeg skal bare quote henne på akkurat en greie her, hvor det står: Tor Mikkel Vara gir uttrykk for skepsis til at private aktører skal gjøre politioppgaver. Det er prisverdig, og det vil vi takke ham for. Samtidig har forrige justisminister fra samme parti omtalt overgripere som monstre, og da Listhaug møtte kritikk, beskyldte hun motstanderne for å ville beskytte overgripere. En retorikk som går rett hjem hos denne borgerverngruppen og deres følgere. En retorikk som er ødeleggende for det arbeidet som behøves der ute. For overgripere ser ikke ut som monstre, men som helt vanlige mennesker, og de finnes overalt. Og når Landsforeningen mot seksuelle overgrep selv går ut og sier at de støtter ikke det arbeidet denne gruppa gjør, de støtter den saken de jobber for, men de støtter ikke måten de gjør det arbeidet. Og det er der jeg også er. Så er det sånn her, når jeg ser folk poste sånn her, å bidra med penger til å få barnas trygghet til Bodø, så tenker jeg nei. Nei, det tenker jeg ikke. Det skulle gått an, det skulle mye heller ha gått an å sotte opp innsamlinger som kan øremerkes i politiet, som skal brukes kun til arbeid mot akkurat det her, seksuelle overgrep mot barn og unge. Sant? Det er min tanke. Og sånn at vi kan fjerne de her borgervern-gruppen, fordi at mange av de jeg ser der, de skjønner ikke hva det her egentlig går ut på. Og de skjønner ikke hva det er som skjer, og deres go-to-respons er at hvorfor skauter han ikke bare i fjeset? som er jo en jævlig enkel måte å takle det på, men det er ikke rett måte, fordi at til syvende og sist så er det mennesker som har bidd sånn her. Det er et eller annet som har skjedd som har gjort dem til den personen de er i dag. Veldig få av de tror jeg er rotet rett ned i ren jævla ondskap. Sant? Det er jo som, for jeg har lest mye om det. Jeg har lest mye når Gunnar Tjomli har skrevet en masse nyanserte saker som er veldig sånn her, hun går veldig djupt i hva det er som foregår i hauet til en pedofil eller noen som, som gjør de her type ting. Og det er jo, mange av de har ikke det her som et grunnleggende valg. De har det som en greie som, altså det er en, hvordan faen kan jeg si det her uten å bli skutt i mellom trynet øynene selv? Det er en trang de har som de ikke kan styre selv, sant? Og, og der ligger ute forskning på det at det er så og så mange pedofile som finnes iblant oss, som går rundt i gata, som kjenner på de følelsene, men ikke gjør noe med det selv. De gjør ikke noe, de vet at det er feil, og det er jo det som er problemet, det er at de har en, hva det var, og det her er, en, jeg skal prøve å finne hvilken artikkel det her er, så skal jeg linke den. Men der sto det at det er en legning, sant? Det er en legning, men det er verdens verste legning, fordi at den forutsetter at det er et offer for at de kan ut, altså at de kan utøve sin egen legning. Som da kan diskuteres i alle himmelretninger, hvor feil er det, eller hvor rett er det at det ikke er lov. Og han Dag Sørås pratet om det i showet sitt, om det her med sexdukker som legner på barn. Hvorfor skal det være lov, og hvorfor skal det ikke være lov? Argumentasjonen for og imot er jo at imot at det skal være lov, er jo at de kan bruke det her som en øving til de skal ut og gjøre the real deal og forgripe seg på et ekte barn. Og så er det jo imot at det er flere som bare avfeier da. Flere fagfolk innenfor psykologi og sånn som avfeier at det her det er ikke sånn det er. Ikke sant? Du har jo fått, du får jo kjøpt oppblåsbare sauer, og jeg tror ikke det er mange som har purt en oppblåsbar sau. Og jeg husker jeg gjorde det når jeg var sånn 14 år gammel. Jeg fikk i en sånn tøysatt bursdagsgave av en kompis, og jeg var sånn her, på et eller annet tidspunkt, på den tiden, så stakk jeg stakk jo kuken inn hvor enn det var skygget i hjemmet mitt. Det var en madrass som fikk kjørt seg, og den oppblåsbare sauen, jeg stakk kuken inn i den, og jeg var sånn her, ja, det funket helt greit. Og så måtte jeg jo hive den, fordi at det var ingen måte å rengjøre den på forsvarlig vis. Men såpass smart var jeg, men det var jo ikke en øvelse til at jeg skulle ta med jobb som avløser på en bondegård. Det var jo bare noe jeg gjorde. Sant? Og faen, det sporet av som faen. Sporet av som bare juling, hele greia her. Men i hvert fall, det jeg vil ha da fram, det at vi må tenke over hva det vi gjør, og jeg håper at barnas trygghet kan jobbe på en mer, altså som tar, en måte som tar i vare rettssikkerheten. Og mest forstå meg rett, for jeg vet det er mange som sitter og hører på noe som har lyst til å mest forstå meg. Men mine tanker går ut til de pårørende av overgriperen, for de finnes i aller høyeste grad. Jeg kjenner flere som har, venninne og kompiser med som har funnet ut i ettertid at deres enten onkel eller forelder er en overgriper. Og de blir plaget av da, altså de blir plaget av folk rundt dem, fordi at noen i deres slekt er en overgriper. Og de visste det ikke selv. Sant? Og det er fordi at det her er gått ut på folkemunnet, det er gått ut gjerne på Facebook, og da tenker jeg at det blir feil måte å angripe deg på. Fordi at det du gjør, det at du bare øker antallet offer. Du øker et antall offer, og da blir det helt feil måte å ta det på. Helt feil måte. Det verste av alt, jeg så, det var en video av en sånn her fyr i Bodø som ble tatt. Og når det ble lagt ut, så tok det 2 minutter, så fikk jeg melding om at det der er en fyr vi kjenner. Og folk hadde kjent han igjen på stemmen. Og bare sjekket opp, ja, det stemmer, han var i Bodø da. Og det var en fyr ifra nabobygda mi, og jeg var sånn her, min umiddelbare tanke var, ja, bra han var tatt, og han har vel suttet i fengsel for det også, fordi at det er jo derfor de filmer da. Problemet er at de legger det ut på nett. Hvis de kunne ha levert det til politiet og gjort det den veien, i stedet for å legge det ut på nett, så det kan generere klikk, og da gjør at, ok, nå skal vi følge opp de som bor i huset, de som er naboen, de som er en kompis av han fyren. Det er sant. det er i hvert fall min mening. Jeg kommer ikke til, poenget mitt er at jeg blir ikke donert penger til det, og i tillegg han fyren som har lyst til å være ansvarlig for barnas trygghet i Bodø er en jævla nisse. Og da tenker jeg, da er det ikke verdt det, fordi at da vet jeg at det er flere her som ikke blir, det kommer til å bli sikkert gjort et arbeid som er selvfølgelig konstruktivt og bra, men det vil også ha offer. Og da er det sånn der, hvordan kan vi gjøre det arbeidet og minimere skaden på de rundt? Tenker jeg. Det tenker jeg. Og nå blir jeg sikkert å få masse meldinger på da, men bare hør det om og om igjen. Prøv å forstå hvor det kommer ifra når jeg sier det her. Jeg driver ikke på å forsvare overgripere. Forsvarer ikke overgrep. Selvfølgelig er jeg ikke da. Jeg er jo ikke fett idiot. Jeg er jo ikke dum. Og jeg er jo ikke det her er ikke et øyeblikk hvor jeg har funnet ut at jeg selv er gæren, sant? Og jeg hadde ikke kommet til å delta med dere. Jeg har ikke kommet til å delta det her lydklippet ut på nett. Hvis det er faktisk støttet overgripere. Det jeg ikke støttet er borgerverngruppe som tar, som overskrider det som er deres ansvar, eller det, altså de har jo egentlig ikke noe ansvar, det er jo ansvar de tar selv, det er jo hele konseptet med borgervern. De tar ansvar når de føler at politiet ikke leverer. Og de har helt rett, politiet leverer ikke. Men det er fordi at de ikke kan, de har ikke ressursene til det. Og da er det sånn, ja, hvis de kunne bare ha gitt faen i å ha fartskontroller bort på denne streka der det ikke bor mennesker engang, så hadde de sikkert kunnet jobbe hardere med. Ja, det kunne de, men de har, jeg vet da faen hvordan det fungerer, men jeg tipper de har en kvote av noe slag. At du skal ha så mange timer der, så mange timer der. Og, nei, det er da jeg etterlys. Jeg etterlys en ordning der, der det har gått an å sotte opp... Det er sikkert noen som hører på podcasten nå som vet om det går an. Går det an å sette opp en innsamling som blir øremerket til bekjemping innad politiet? At de skal jobbe med å bekjempe seksuelle overgrep mot barn og kunne ta tak i de anmeldelsene fortere og jobbe med da i stedet for at man skal bidra med penger til en borgervernegruppe som reiser rundt og filmer overgripere og legger det ut på Facebook. Det er min tanke på det. Så ja, gjerne følg meg opp på det. Det er sikkert noen som blir å si med melding nå og sier at de slutter å legge ut videoer på Facebook. Ja, kjempebra. Da håper jeg de fortsetter sånn, at de fortsetter å gjøre seg selv bedre, sånn at de ikke kan tas, og at de ikke ødelegger rettssikkerheten. For det kan faktisk ende med at folk får en mildere straff for det de har gjort. Det er min tanke. Uff, helvete hva jeg svetter. Det er faen for et minefelt du har syklet gjennom på en enhjulssykkel nå, Kevin. håper noen. Det er sånn typisk ting som kan kleppes ut og tas ut av kontekst, og så er alt over. Men da har jeg i hvert fall en podcast her og vise det, så kan de bare ja, ta det for det. Jeg blir å legge ut den artikkelen også. Den ligger i notatene til denne episoden, så du kan se der. Jeg håper den artikkelen har en behagelig link. Skal vi se. Ja, det har den for så vidt. Ja, så helt grei. Hvis du har lyst til å lese den, så blir du å komme deg inn på den saken. Men det er bare å gå på Dagbladet og søk barnas utrygghet. Så tenker jeg at da kommer den nok opp. Jeg skal teste noe live. Helvete, det er jo faktisk ikke så enkelt. Nei, men da legger jeg ut linken. Og så får dere følge opp og lese, og jeg anbefaler alle å lese den. Hvis du følte en umiddelbar uenighet med det jeg har sagt her, så kan du lese den, og så har jeg tankene at det her er fra de folkene som jobber i Landsforeningen mot seksuelle overgrep. Altså, deres jævla jobb, og det gruppa jeg er opprettet for, er akkurat å jobbe opp mot folk, og skape tilbud, og liksom sett lys på de tingene som foregår der ute. Så hvis noen vet noe om det her, så er det faen med de. Og jeg har en masse respekt for det arbeidet de gjør. Så hvis jeg skulle donert penger til noe, så har jeg heller donert til de enn jeg har donert til barnas trygghet. Så Der, da er vi ferdig. Vi har et par spørsmål. Hei Kevin, du nevnte at far din har fått en ny kjæreste etter mor din død. Hvordan har du taklet det? Jeg taklet det dritdårlig da pappa møtte sin nye kjæreste. Ok. Han, du har ikke skrevet noe mer. Jeg vet ikke om du er han eller hun en gang. Men du har ikke skrevet noe mer enn da. Du har ikke skrevet noen grunn til det, men jeg kan tenke meg til hva det er som plager deg. I hvert fall hvis det er den. Når han pappa møtte nykjæresten, så var jeg, min umiddelbare reaksjon var at det her er dritbra. Fantastisk. Jeg ble faktisk, jeg var så glad at jeg begynte å skrike. Fordi at hun mamma sa til han pappa, på, hun sa da at du må ikke sette igjen og bli ja, og så slå rot i sorgen. Du, han pappa er gammel kjekk. Jeg visste at før eller siden så kommer han til å få seg en ny kjæreste. Han fikk seg en ny kjæreste, og de er forlovet. Og de møttes, jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor lenge etter. Det var ikke sykt lenge etter hun mamma død, men han, og jeg husker han pappa var litt sånn her. Jeg tror han kvier seg litt for å si ifra til oss. Men utelukkende var vi kjempeglade. Fordi at det er ikke noe, det er ikke noe mal for hvor fort du kan forelske deg noen eller møte noen etter at du har mistet din forrige partner, enten til at de er død eller at de har gått ifra deg. Det er ikke noe mal. Det er ikke noe, det er ikke noe standard tid du trenger på det. Og jeg er ikke i posisjon der jeg kan, om jeg hadde hatt en dårlig feeling for det, hvis jeg hadde hatt det, så har jeg ikke, jeg tror ikke jeg har sagt det heller, for det er ikke i min posisjon å drive på å bevilge han pappa muligheten til å finne lykken. Fordi at det eneste jeg vil, det er at han pappa skal være glad. Sant? Og pappa var ikke glad. Ingen av oss var glad etter at mamma død. Men da å se han pappa forelsket, han har vært i, som en ungdom i ettertid. Og jeg har koset meg hvert sekund. Nye kjæresten, altså forloven til han pappa, er verdens herligste menneske. Jeg koser meg hvert et jævla sekund i lag med den dama der. Og jeg er bare kjempeglad. Og jeg vet at om det hadde vært noen form for muligheter for hun mamma å ha sagt sin mening, så har hun sagt bra, godt jobba. Det fortjener du. Og det fortjener han. Og en annen ting som er sånn her, det er sånn at vi søskene var sånn her, i ettertid så var vi jo liksom, så følte vi opp han pappa, og jeg tror han merket jo da, han er jo ikke dum, han merket jo at ja, vi er der for å liksom være der, og det er jo bare hyggelig, men når det blir sånn der han, at man prater om han som om han var en hund, bare, bare ja, hvem skal ha han nå i helga, og ja, nå har jeg vært ute og gått tur med han, og her så bildet, han smiler og er så glad, ikke sant? Så det har vært sånn kunstig, sånn her. Jeg har ingen problemer med å henge med han pappa, men hvis det blir på det premisset at jeg er redd for at han skal ha det kjipt alene, og det er sånn her, for faen, selvfølgelig skal han få lov å ha det kjipt alene. Det er det jeg har tenkt på i ettertid. Og jeg er bare veldig glad for at han har funnet lykken, og jeg vet ikke hva det er som holder deg fra å la far din finn roen. Jeg vet ikke hva som holder deg ifra da, men jeg håper at du holder på en måte, jeg skal gå så langt som å si at jeg håper at du holder deg for deg selv. Jeg håper du unner han såpass. Og så kan du heller jobbe for deg selv med å finne ut hva er det eksakt som gjør at jeg ikke lar at jeg ikke godkjenner det. At, fordi at du kan ikke disponere din egen forelders hverken underliv eller kjærlighetsliv. Det er ikke de oppgavene. med mindre de ikke har fullmakt over sitt eget liv, og du er den som står på øverst på pårørende-lista og har fullmakten på deres vegne, så kan ikke du disponere noe. Det du må gjøre er å finne ut hva er det som plager deg, og så må du jobbe med det. Jeg holder mulighetene åpen for at jeg var bare heldig, Og at jeg bare har den innstillingen, jeg er bare glad for at jeg har det, fordi at da slipper, jeg går ikke rundt og tenker at det her, det passer ikke med. Nei, vet du, det passer ikke med at du er glad. Og da er det sånn, da skjønner du, det blir for dumt, sant? Så nei, jeg ble kjempeglad, og jeg er kjempeglad, og hun er en herlig dame, og så gir den nye fruen til far din en sjanse, og bare jeg lover deg, hvis du gir deg en mulighet, så tror jeg det, du kan finne roen du også. Det er mitt tips. Uff, helvete for en mørk episode det her ble. La oss ta en glad sak på slutten. Lil Dog, han, det sto faktisk som navnet. Som navnet i mailen, Lil Dog. Da tenker jeg umiddelbart at her kommer det noe. Hva synes du om fremskrittene, hvor de klarer oss å... det ser ut som de skal få regnestykket til å gå opp med å join kvantemekanikk med Einsteins relativitetsteori. Nei, det er ikke det står her. Lil Dog, helst anonym. Ja, du er vel så anonym som du kan bli med det navnet der. Helst anonym, men jeg sitter nå fast mellom tre forskjellige jenter og en venn som liker å ene. Femkantdrama. Det er, wow. Det er... jeg er en dude på 18 år. Det er du. Hun første jeg har snakket med lenge, hun gikk i klassen under meg, og vi har hatt det. Og så er det punkt. Vi har hatt det. Dere har hatt sex, liksom. Hun liker meg jævlig mye, men jeg vet ikke om jeg ønsker å gå for henne. Ok. Hun ene er jævlig kåt på meg, og er fette fin, og har samme interesse, og er en fantastisk person. Ok, nå skal jeg legge om dialekten, for det er sånn her jeg ser for meg at han her fyren prater.
Hei, det er Lil Dog her, helst anonym, men jeg sitter med fast mellom tre forskjellige jenter, og en venn av meg liker å ene, jeg er en dude på 18 år. Hun første har pratet med lenge, snakket med lenge, og gikk i klassen under meg, vi har hatt oss. Hun liker meg jævlig mye, men jeg vet ikke om jeg ønsker å gå for henne. Hun ene er jævlig kåp på meg, hun er fett og fin og samme interesse, bare en fantastisk person, men vi har ikke mye til å møtes så alt for mye da. Hun synes det er artig og liker bare å være i land med meg, og hun har den kroppen. Men den ene vennen min sier at hvis det går for henne, så blir han å drepe meg og drepe seg selv etterpå. Men hun liker meg mer enn han, og hun snakker mer med meg enn med han. Sånn, dude, what the fuck skal jeg gjøre?
Vel, Lil Dog, her er mine tips til det og det du går gjennom der. Kutt løs hun første. Hun første har jeg snakket med lenge, og gikk i klassen under meg, og vi hadde oss. Hun liker meg jævlig mye, men vet ikke om jeg ønsker å gå for henne. Nei, hvis du ikke ønsker å gå for henne, kutt hun løs. Slipp hun løs, hun fortjener bedre. Hun fortjener mye bedre. Hun metterste. Hun ene er jævlig kåt på meg, og er fette fin og samme interesse, er en fantastisk person, men vi har ikke møttes så alt for mye da. Ok, møt hun mer. Heng med hun, for det er mindre drama, og du blir ikke irriterende kompisen din. Og hun siste, du prater om hun også som at hun har bare den kroppen. Så da er det sånn her, kutt hun også løs. Ta hun etterste, møt hun mer, heng med hun, bilag med hun. Så slipper du drama med kompisen din, og så slipper du å være i lamma i Bertha, som du bare liker opp fordi at hun har fette fin kropp. Du trenger mer enn en fette fin kropp for å holde deg selv opptatt og interessert, så det er mitt tips. Gå for hun etterste, fordi at du har i hvert fall nevnt etter andre med hun som går forbi utseende, og det, til syvende og sist er det da du trenger. Eller hvis du ikke liker en person som, altså, hvis du ikke liker en person med den personligheten de har, så blir aldri det å funke. Det blir aldri å funke. Fordi at da er det sånn, hver gang den personen åpner munnen, så har du lyst til å slå høyet ditt i en murvegg. Og noe sier meg at kanskje de har det på samme måte med det. Så du kan... så jeg ville undersøkt om de faktisk liker det. Hun er jævlig kåt på det, skriver du, men liker hun det? Det er jo en annen ting. Kanskje du bare har en rockin' body med din lille gangster walk og din gangster talk. Så gå for om etterste og slipp løs de to siste. Det er mitt tips. Det ville jeg ha gjort. Her var det det. Og det var alt vi hadde for i dag. Og jeg er glad vi kunne avslutte med en liten glasak der på slutten. Og
nå er det jo endelig helg. Ja, det er vel hvor deilig.
Så da vil jeg bare ønske alle en jævlig god helg, og så drar vi ut på byen på sydøst og danser til musikken. Adjø.